الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Tu se svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu, gospodaru zemlje i nebesa. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda, alihi salatu wasalam, u časnu porodcu, uzvrti ashabe i sve ljude koji slijede put istinu sudnjega dana. Uvažena braćo i poštovane sestre, evo nas u još jednoj emisiji u kojoj se družimo sa vašim pitanjima, vašim dilemama, koje vi u pisanoj formi šaljete na naš e-mail. Ovo je naša 181. emisija. Prvo pitanje, pošto vidimo da vas s vremena na vrijeme počnu prozivati mediji iz susjednih država, a vi nikada niste takvima odgovarali, zar ne mislite da biste trebali da se oglasite po tom pitanju? Ova konstatacija je tačna. S vremena na vrijeme mediji iz susjednih država tretiraju mene i moj davetski angažman. Doista nemam potrebu da se oglašavam. Ako analiziramo životopis Božjih poslanika, alihi salatu wasalam, vidjet ćemo u to vrijeme da su ljudi za njega govorili da je sihribaz, da je pjesnik, da je čarobnjak, da je mađončar, da je i znači različite neke kvalifikacije. I nikada nećemo naći da je Božji poslanik se zaustavio i da je odgovarao ljudima nisam sihribaz, nisam pjesnik, nisam čarobnjak i tako dalje. Tako da, shodno sunnetu Božjih poslanika, ali salatu wasalam, nemamo potrebe da se ikome pravdamo. Naš rad je više nego transparentan. Svi oni koji žele da se uvjere, da prate, da vide, naš rad je transparentan. Bujro mogu da vide šta radimo, čime se bavimo i šta govorimo. To je s jedne strane. S druge strane, samo njihovo prozivanje je kontradiktorno onome što oni zastupaju. Demokratija je po njihovom da imaš pravo da kažeš sve dok druge ljude ne ugrožavaš. A ako se neko ne slaže sa mojim stavom, to je njegov problem. Ja pokušavam da kroz svoj rad ljudima prenesem stav islama o određenim dešavanjima iz njihovog svakodnevnog života. Sve ono što kažem, spreman sam, znači da dokažem, pokažem iz knjiga fikha, iz knjiga islamskog prava, odakle sam to preuzeo. Pa je moje pravo da to kažem, a njihovo je pravo da se ne slože, ali isto tako nemaju pravo da vrijeđaju, potvaraju i tako dalje. I na kraju možda treća stvar koja bi se mogla spomenuti jeste da ćete vidjeti te medije da su licemjerni u pogledu određeni pošasti koje su opće poznate da su pošasti u društvu, oni o njima hrabro šute, ali kada je u pitanju neko ko radi za islam, neko ko poziva muslimane, neko ko osvještava muslimane, pa čak vidimo veoma često da ljudi iz Bosne, ali izvan Bosne primaju islam i to je glavni razlog da se mi ne lažemo, glavni razlog zašto ja smetam drugima jeste što ja pozivam islamu. On jednostavno ne želi da dopusti da imamo osobu, ličnost koju omladina sluša, prati. Moj rad je, rekli smo malo prije, transparentan. Nikada u mom radu nije rečeno nešto što se krši sa zakonima, nešto što postiče na nasilje i slične stvari, ali jednostavno njima je teško prihvatiti da mi sada imamo u Bosni jednog čovjeka koji je šerijetski obrazovan, prati ga 350.000 ljudi na Facebooku i vidjet ćete uvijek glavni problem je njega prati 350.000 ljudi, jednostavno utječe na ljude, poziva moralu, poziva čednosti, poziva pravdi, svakako da to njima ne odgovara i to su glavni razlozi zašto oni napadaju mene i moj rad, zato što ja pozivam islamu, zato što ja pozivam toleranciji, zato što pozivam suživotu, zato što se vraćam na Kur'an i na sunnet. Halali, te zanima me da li je sujevjerje da se ne smije stajati na pragu u kući ili ima uporište to ipak neko u islamu. Nije mi poznato da postoji bilo kakav dokaz koji ukazuje da je čovjeku zabranjeno da li u toku kiše, da li u toku normalnog života da staje na prag, da stoji na pragu i tako dalje. Tako da maksimalno, odnosno jedina stvar koja bi se mogla kazati za takvu stvar jeste da je to nešto preuzeto iz naroda, određena sujevjerja koja nemaju nikakve veze sa islamom. Pozdrav. Zanima me da li ja kao katolik mogu biti šerijetski svjedok na vjenčanju dvoje muslimana? Pitanje je, znači, postavlja nam čovjek nemusliman katolik, da li on može da bude svjedok na svadbi? Dvije osobe, muslimani, čovjek i žena se uzimaju, žele da njihov svjedok bude i nemusliman. Ispravno je i tačno je, shodno opet konsenzusu islamskih učenjaka, da kada su u pitanju svjedoci, ne samo da treba da budu muslimani, to treba da budu povjerljivi muslimani koji u svakodnevnom životu praktikuju vjeru. Znači, Allah poslanik alejhi selam nam kaže la nikaha illa bi waliy wa shahidi adl. Nije validan brak osim sa saglasnošću staratelja i uz prisustvo dva povjerljiva svjedoka. Tako da, ne samo da nije dozvoljeno da bude nemusliman svjedok, čak ne mogu ni muslimani koji su poznati da konzumiraju alkohol, da bludniče, da kockaju i tako dalje. I takvi ljudi ne mogu biti svjedoci prilikom znači sklapanja šerijetskog vjenčanja. Za svjedoke treba odabrati povjerljive praktičare islama. Četvrto pitanje, i dalje učim klanjati i zbog toga na internetu tražim objašnjenje kako se pravilno klanja svaki namaz. Kod nekih sam vidio da jacija ima 13 rekiata, 4 suneta, 4 farza, 2 sun suneta i 3 vitre. Dok sam kod vas vidio da ste objasnili kako jacija ima 2 suneta, 4 farza i 2 sun suneta. Ove stvari ne treba uzimati toliko, hajde kažemo, grubo. Kada je u pitanju jacija namaz, ono što je nama najbitnije jeste da jacija namaz ima 4 rekiata farza. Kada je u pitanju klanjanje prije jacije, u osnovi ne postoje potvrđeni sunneti prije jacije. I zato sam ja, kada sam pojašnjavao kako se klanja, kazao prije jacije, pošto je tu vrijeme između ezana i kameta, ušli smo u džamiju, možemo klanjati ili 2 rekiata tahijetul mesdžida, možemo klanjati 2 rekiata između ezana i kameta. Ali isto tako, to je opće vrijeme kada je dozvoljeno klanjati opću na filu, može se klanjati 2, 4, 6 i tako dalje, s tim što je problem smatrati da su ta 4 kao neki vid obaveze i da postoji posebna nagrada za njih. Kao što velika većina ljudi na našem podneblju smatra ta 4 rekiata se moraju klanjati prije jacije, što nije tačno. Mogu se oni klanjati, ali ne da su to neka 4 posebna. Može se klanjati 2, može se klanjati ništa, a može se klanjati i 6. Znači, prije jacije možemo klanjati 2 rekiata tahijetul mesdžida, možemo klanjati 2 rekiata koja se klanjaju između ezana i kameta, ali možemo klanjati i 4. S tim da uvjerenje ne smije da bude da su to neka posebna 4. Nakon jacije, znači, klanjamo, nakon 4 rekiata farza, klanjamo 2 rekiata potvrđenih sunneta, nakon toga se klanja vitr. Vitr namaz je zaseban namaz. Kod nas se vitr klanja odmah uz jaciju. Vitr namaz je zaseban namaz. Može se klanjati 1, 3, 5, 7, 9, 11. Tako da, zbog toga nisam htio da pojašnjavam vitr namaz uz jaciju, kako bi se shvatilo da je vitr zaseban namaz, može se klanjati na različite načine. Selam, uvaženi šeho, ako može, pitanje kako se boriti protiv loših misli i anksioznosti, počela sam prakticirati namaz, selam. Kad su u pitanju loše misli, anksioznost, na to pitanje možemo gledati, ajde da kažemo, kroz prizmu medicine. Lično smatram da sve osobe koje imaju takvih problema trebaju se javiti liječniku, trebaju tražiti savjete stručnih osoba kroz razgovor, kroz određene terapije i tako dalje. S druge strane, nema smetnje, određene loše misli mogu biti plod čovjekove potrebe za rukijom. Nekada To može biti vezano za džinsko-šetansko djelovanje ili crnu magiju, a to se liječi učenjem ruki. Svakako, u svemu tome, dova je i tekako bitna stvar da čovjek što više dovi Allahu Dželšanu da ga izliječi, da ga pomogne, da mu podari strpljenja itd. Veoma je bitno što više zikriti, veličati Allaha, pogotovo jutarnji zikr i večernji zikr i zikrovi nakon namaza. Allah Dželšanu kaže: "Ela bi zikri Allahi tatma'innul kulub", doista se veličanjem Allaha smiruju ljudska srca. Pa u tom periodu, znači u periodu strahu, anksioznosti, mnogo je bitno čovjek pazi na jutarnji zikr, večernji zikr, zikrovi nakon namaza. Isto tako, jedna veoma bitna stvar jeste ignorisanje. Ignorisanje tih loših misli, jer insan koji ima problem sa lošim mislima treba da shvati da sve cijeli problem njegov je u njegovoj glavi. On bukvalno skoro pa preko noći može da to izignoriše i kao da se ništa nije desilo, ali ako to bude jednostavno hranio, zaljevao, o tome razmišljao, onda to može imati kobne posljedice. Znači što više ignorisati, imati određene aktivnosti. Aktivizam je veoma bitna stvar. Čovjek kada sjedi u kući, kada leži, kada samo razmišlja, te crne misli, one samo rastu. Za razliku od osobe koja ide na trening, koja trči, koja ide, šeta, hoda, u takvim slučajima takve osobe mnogo manje imaju problema sa ovom bolešću i sa ovim iskušenjima. Esselamu alaikum, imam pitanja, riječ je o zekijatu. Ja šaljem često za Ugandu, pa su me zamolili za jedan bunar pored džamije za abdest i tako dalje. Da li je dozvoljeno dati novac od zekijata za izgradnju bunara? Allah Dželešanu u suri Etaube pojasnio je 8 kategorija koje mogu da, kojima se može davati zekijat. Nije spomenuto da je dozvoljeno davati tipa za izgradnju džamija ili za izgradnju bunariva. Tako da zekijat se daje ljudima koji su potrebni. Innema sadaqatu lil fuqara wal mesakin, bijedi i potrebnima, ima koji su zaduženi i tako dalje. Tako da, islamski učenjaci savremenog doba su kazali, nije dozvoljeno dati zekijat insanu, dati zekijat da bi se time iskopao bunar. Znači čovjeku privatno, ako ima potrebu, njemu ćemo dati, ali iskopati bunar iz sredstava zekijata ne može se. To ne znači da ljudima ne treba pomoći, nevezano sada za Ugandu ili za nekog drugog. Pomoć ćemo ljudima za kopanje bunarjeva iz nekih naših drugih fondova, iz običnih sadaki. Zekijat je nešto što je posebno, ima posebne kategorije, ima poseban način izdvajanja, tako da se zekijat ne može davati za izgradnju bunarjeva. Sedmo pitanje, imam bolesnu kravu. Par dana veterinari kažu da po njihovom mišljenju nemaju lijeka za nju, a u četvrtom mjesecu je steunosti. Kakav je stav šerijeta po pitanju klanja ovakve krave? Generalno postoji kod nas jedno uvjerenje i ubjeđenje da krava koja je steuna, da je takvo meso, ako bi se uspostavilo da je zaklana ili ovca ili krava ili koza steuna, da je to meso neispravno i tako dalje, što nema nikakvo utemeljenje u islamu. Pogotovo u ovom slučaju gdje veterinari, znači stručni, kažu da bukvalno nema lijeka za životinju, bolje je takvu životinju zaklati i da se ne muči i da se ne pati, nego da je ostavimo u mukama, u problemima, u bolovima, a nakon toga nema nikakve smetnje i konzumirati takvo meso, a o propisima, znači teleta koji se nalazi u njenoj utrobi, govorili smo nekoliko puta, tako da, znači, ako su konstatirali veterinari da je krava ili životinja bolesna i da ne može preživjeti, bez obzira što je steuna, nema smetnje da se zakolji. Otkako sam bila na vašem predavanju, počela sam klanjati. Da vas Allah nagri, zanima me jedno. Je li u redu ako klanjam farzove samo i nekada okasnim radi bebe, ali ja to sve naklanjam? Hvala vam. Generalno, osobe koje počinju klanjati, moj savjet je da u osnovi počnu klanjati samo farze. Znači, klanjaju sabah 2 rekiata, podni 4, kindiju 4, akšam 3, jaciju 4. Dok jednostavno jedan period 2 mjeseca, 3, 4, 5, 6 mjeseci, dok se ne ustabile, nakon toga ako Bog da počinju klanjati i određene nafile. Tako da li je grijeh samo ako osoba klanja farze? Nije grijeh. Hvala uzvišenom Allahu, pa se vratila Allahu, shvatila da je namaz obaveza. Ono za što ćemo biti pitanje na sudnjem danu jesu farzi. E sada, s druge strane, ovdje imamo pitanje, kaže, nekada zbog bebe okasnim klanjati namaz, pa ja to sve naklanjam. Beba nije dovoljan razlog šerijetski zbog kojeg smijemo odgoditi namaz iz namaskog vremena. Znači, namaska vremena su jasno precizirana, moramo naći period, vrijeme, 10 minuta da otklanjamo farze, tako da neispravno je zbog ovakvih stvari naklanjavati namaze. Naklanjavanje namaza je dozvoljeno samo ako zaboravimo i prespavamo. To su dvije jedine opcije zbog kojih možemo naklanjavati namaz. Nije dozvoljno propustiti namaz zbog bebe i onda to naklanjavati. Propustiti namaz iz namaskog vremena je jedan od najvećih grijeha u islamu. Dugo sa mužem polemišem o ovome što ću pitati, jer nigdje nisam našla potpun odgovor. Naime, nakon intimnog odnosa i ejakulacije, oba partnera obave gusul. Obzirom da se ejakulacija desila u rodnicu, desi se da dio sjemena tekućine izađe iz rodnice par sati nakon gusula, pa me zanima da li je žena u tom slučaju opet džunup i mora li ponovo se kupati. Znači, i kod muškarca i kod žene se dešava da nakon intimnog kontakta i nakon kupanja da se dešava da jednostavno nastavi znači, na spolni organ kod muškarca i kod žene da ističe tečnost. Da li zbog toga treba da obnovi gusul? Ne treba. Tačno je mišljenje da ne treba, iako je jedan dio učenjaka manji kazao da je obaveza, ali ne. Znači, da bi gusul obaveza zbog izlaska sperme bio obavezujući, ta sperma treba da izlazi sa strašću. Znači, čovjek nakon gusula, nakon što ima intimni kontakt, to je taj moment kada je čovjek sperma je izlazila sa strašću. Nakon toga se okupa, nakon toga izlazak sperme više nije sa strašću i nema zbog toga potrebe da čovjek ili žena obnavljaju gusul. Znači, ovo je poznato pitanje koje su islamski učenjaci tretirali u knjigama u mezhebskim knjigama, u knjigama islamskog prava, tako da velika većina islamskih učenjaka smatrala je da nije obaveza niti čovjeku niti ženi da obnovi kupanje ako je nakon kupanja došlo dodatno do još isticanja tečnosti, znači bilo o kojoj tečnosti da se radi, tako da inšallah biznillah, insan ako je se okupao, nema više potrebe da se kupa, samim tim to isticanje, bilo koje isticanje tečnosti kvari abdest, ali nije obaveza da se kupaju ponovo zbog toga. Je li sporno da ćerka otkrije svoga oca ili majku nakon kupanja i umotavanja u čefine i da ih poljubi? Znači, pitanje je da li dijete, muško ili žensko, može nakon što su njegovog oca ili majku okupali, zamotali u čefine, može li dijete doći i otvoriti čefine i pogledati svoga roditelja i poljubiti ga? Imamo više vjerodostojnih argumenata koji potvrđuju da je to dozvoljeno. Da je to dozvoljeno. Allahov poslanik alejhi selam poljubio je ashaba koji se zvao Osman ibn Maz'un. Uthman ibn Maz'un, Božji poslanik ga je poljubio. Ebu Bekr radijallahu ta'ala je poljubio Božji poslanika. Kada je Božji poslanik alejhi selatu vesselam umro, Ebu Bekr je došao, otkrio njegovo lice i poljubio ga. Opet imamo predaju Džabir radijallahu ta'ala, sin Abdullaha, znači Džabir ibn Abdullah, kada je njegov otac poginuo, on je isto tako došao i poljubio je lice svoga oca, tako da nema ništa sporno u tome da dijete ili neko drugi dođe i da otkrije osobu nakon njenog kupanja, da pogleda njeno lice, da je poljubi i da opet ponovo zamota čefine. Imam komšinicu nemuslimanku koja je siromašna, mogu li joj davati sadaku? Svakako da. U islamu komšija može imati jedno ili dva ili tri prava. Jedno pravo imaju sve komšije, i muslimani i nemuslimani, zato što su komšije. Tako da u islamu naređeno činiti dobročinstvo, sadaku, ne uznemiravati komšije samo zato što su komšije, bili muslimani ili ne. Imamo drugo pravo, to je kada je komšija musliman I treće pravo kada je komšija i musliman i rođak. Tada imaju tri prava zato što je rođak, zato što je komšija, zato što je musliman. Imamo ovoga sa dva prava komšija i musliman. Imamo treći koji je samo komšija. Bez obzira koje vjeri, treba da se prema njemu lijepo podimo. Naređeno nam je da mu činimo dobročinstvo i zabranjeno nam je da ga uznemiramo. Tako da osoba koja ima nemuslimana komšiju svakako treba i da mu čini dobročinstvo i da mu pokloni poklone i da se susteže od bilo kakvog uznemiravanja. Ovdje svakako mislimo na komšije koji, znači, se lijepo i korektno obhode prema insanu, ne vrijeđaju njega, ne vrijeđaju njegove svjetinje, ne psuju stvari koje su vezane za vjeru. Znači, propisano i lijepo je, pohvalno da insan ima lijepe i korektne odnose sa svim svojim komšijama. Možete li, molim vas, objasniti kako se djetetu izuči ili oduči pred spavanje? I tako dalje, jedno duže pitanje, znači jedno interesantno i lijepo pitanje, kako djetetu odučiti ili proučiti neke zikrove kao vid zaštiti. Islamski učenjaci, kada govori o ovom pitanju, kako roditelj da zaštiti svoje dijete i da prouči za njega određene zikrove, spomenuli su dva načina. Jedan od načina je da čovjek stavi ruku na glavu kod svoga djeteta i da prouči kul huvallah, kul huzabra bil felak, kul huzabra bil nas, fatihu, ajetul kursi i tako dalje. Znači, nije to ništa 100% precizirano. Može se, znači, proučiti sura kul huvallah, kul huzabra bil felak, kul huzabra bil nas, fatiha, ajetul kursi, staviti ruku djetetu. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar je i drugi način da čovjek prouči te sure, da pljucne zrakom, znači, u svoja dlanove i da onda potari, znači, po svome djetetu. I to je jedan od načina kojih su dozvolili islamski učenjaci, znači, kako da svome djetetu proučimo i odučimo određene zikrove, spojit ćemo svoje dlanove, proučit ćemo kule uzubra bil fela, kule uzubra bil nas, kule huvalla, fatihu, pljucnit ćemo u svoje ruke i onda svojim rukama potrti po svome djetetu. To su dva načina koja su, inša Allah, ispravna kada je u pitanju učenje zikrova za zaštitu naše djeci. 13. pitanje, neki spominju da se talqin mrtvih čini nakon njihove smrti, je li to tačno? Talqin u osnovi je podsticanje osobe kojoj su nastupile smrtne muke da rekne la ilaha illallah. To je talqin. Talqin, lekade ju lekinu talqinen, da mi nekoga podstičimo da nešto izgovori. Mi ne možemo posticati insana mrtvog da nešto rekne. Zato je došlo u onom hadisu da je Allah poslanik rekao leqinu meutakum la ilaha illa Allah, podstičite svoje mrtvi, ali podstičite oni koji su na smrtnoj postelji da kažu la ilaha illa Allah. Tako da telqin se čini u momentu kada čovjeku nastupe smrtne muke, na lijep i blag način se kaže brate ili oče ili majko, reci sada la ilaha illa Allah, korektni zadnje riječi la ilaha illa Allah, Allah poslanik je za njega rekao da će ući u džennet. Znači, na lijep i blag način, ili citirati ove hadise da se kaže Allah poslanik je rekao čije zadnje riječi budu la ilaha illa ući će u džennet, ili donositi zikr pred određenim ljudima kojima su nastupile smrtne muke da ih podsjeti. Mi stojimo pored njih i govorimo la ilaha illallah, la ilaha illallah, da na taj način mi njih napomenemo i da ih napomenemo i da ih jednostavno podsjetimo da to kažu. Ali nema smetnje, znači, ako insan još razumije šta se sa njim govori, da mu se lijepo i na blag način kaže amidža ili oče ili majko ili sestro ili brate, reci la ilaha illallah, zadnje riječi da na dunjalku tu budu riječi la ilaha illallah. Tako da telqin je onaj koji se dešava prije smrti, kada čovjeku nastupe smrtne muke, jer je Božji poslanik rekao leqinu meutakum, vi podstičite svoje mrtve, one kojima su nastupile smrtne muke, da reknu la ilaha illallah. Zanima me jedno, prije 3 mjeseca počela sam da klanjam i upoznajem islam. Trudim se, pošto radim posao kakav radim, nisam u mogućnosti odbavljati namaz na poslu, to je podne i kindiju. Kada dođem kući, mogli to naklanjati i tako dalje. U svakom slučaju, ja sam u skoro pa svakoj emisiji odgovorim na jedno od ovakvih pitanja, jednostavno da bi ljudima pojasnili i da bi neprestavno ponavljali tu istinu, a to je namaz je vremenski ograničena obaveza. Moramo se potruditi bilo gdje da smo, na poslu, putujemo u avionu, na aerodromu, u autobusu, na voznoj stanici, na moru, bilo gdje da se nalazimo, moramo paziti da namaz klanjamo u namaskom vremenu. Naklanjavanje nije rješenje, niti je ispravno. Naklanjavati se može samo ako zaboravimo i ako smo prespavali. To su dvije situacije koje su potvrđene vjerodostojno hadisima. Mimo toga, namaz kada prođe namasko vrijeme ne treba naklanjavati i jedan od najvećih grijeha koji čovjek može uraditi jeste izostavljanje namaza iz namaskog vremena. Zato insan treba da se potrudi na poslu, da iznađe rješenje gdje će klanjati. Ne daj Bože, ako ne mogli nikako riješiti to pitanje, onda treba tražiti drugi posao. Molim vas, ako možete da nam kažete nešto vezano za bijele dane, post u određenim danima, mislim 3 dana i tako dalje. Generalno, kada u pitanju post bijelih dana, prva stvar, imamo vjerodostojne hadise da Allah poslanik alejhi selam posticao sljedbenike svoga umeta da poste 3 dana u mjesecu, bez obzira koja su to 3 dana, na početku mjeseca, na sredini, na kraju. Znači, pohvalno i lijepo da čovjek u svakom mjesecu 3 dana posti, jer u islamu se djela vrednuju desetorostruko. Pa kada čovjek posti 3 dana u svakom mjesecu, kao da je postio cijeli život, jer 3 dana kada postimo puta 10, to je 30 dana. Kao da smo postili cijeli mjesec. I tako u svakom mjesecu, pohvalno i lijepo postiti 3 dana. To je jedan sunnet. E sada, u tom sunnetu, kada postimo 3 dana, najljepše je postiti 13., 14. i 15. dan lunarnog, znači mjesečevog mjeseca, šerijetske hidžetske godine. Ne znači gregorijanski, već lunarni, hidžetski, šerijetski mjesec, da znači pratimo po kalendaru 13., 14. i 15. dan. To su bijeli dani koji Božji poslanik alejhi selam se preporučio da se posti u mjesecu. Tako da imamo 2 odvojena sunneta, imamo jedan sunnet je da se u toku mjeseca posti 3 dana, bilo koja. E sada, drugi sunnet je, ako ćemo već postiti ta 3 dana, najljepše i najbolje je postiti 13., 14. i 15. Ali možemo postiti u bilo kojem dijelu mjeseca. Ima jedno pitanje koje me jako muči. Moja mama me ostavila kada sam bila mala kod moje nene. Nikada se nije brinula o meni, ona je liječnik, ovisnik o drogama. Pravila mi je stalno probleme, psovala, znala me i udarati, tako dalje. Mnogo je pitanja koja nam dolaze na ovakav kalup gdje jednostavno roditelji su zakazali u svojim obavezama prema djeci, kako djeca se postavljaju u takvim situacijama prema roditeljima. Generalno pravilo je to što je roditelj zakazao prema meni, ne smijem ja zakazati prema njemu. On će za sebe odgovarati na sudnjem danu što si udarala dijete, što si ga zapostavila, što ga nisi odgajala, tako dalje. Ali isto tako, ja ću biti pitan kako sam se opodio prema svome roditelju. Sve dok kontakt, komunikacija i druženje sa roditeljem nama ne šteti, insan treba da se trudi da ostane, ako ništa, u nekom minimumu kontakta, konverzacije, dobročinstva. E sad, ako bi to doista čovjeku štetilo, onda je to nešto drugo. Tako da insan ne treba gledati, ako je neko prema meni pogriješio, i ja da prema njemu pogriješim. Ne, on je pogriješio, on će odgovarati za svoje postupke, a ja ću odgovarati za svoje postupke. Meni je moj gospodar naredio da činim dobročinstvo prema svojoj majci. S druge strane, nekada i kada vidimo te roditelje možda radi nešto loše, ako dijete ne bude činilo dobročinstvo i ako ne bude blizu, ko je taj ko će ga napomenuti, ko je taj ko će ga savjetovati, ko je taj koji će ga pozvati da se popravi. Tako da, ako postoji mogućnost, ako to insanu ne šteti, insan treba da priprema sebe, kakav će dati odgovor na sudnjem danu gospodaru za svoje ophođenje prema roditeljima. Da li je ženi haram da ostavi muža ako joj je već nekoliko puta rekao da je talaknuta i razvedena i već godinama je naziva nemoralnom? Generalno u islamu mi ne možemo ulaziti u to da li je određena osoba razvela ženu ili ne. Ali ono što možemo kazati jeste, po konsenzusu islamskih učenjaka, u islamu postoje 2 opoziva razvoda. Znači, čovjek kada razvede ženu može i vratiti prvi put. Drugi put je razvod, ima je, može i vratiti. Treći put, to je u islamu neopozivi. nakon trećeg razvoda živjeti sa čovjekom je haram, zabranjeno i svaki intimni kontakt s takvim čovjekom je blud. Nakon trećeg. Sada, da li je čovjek razveo ženu tri puta ili nije, to je njihovo pitanje. Ali u islamu dva su razvoda opoziva, treći je neopozivi. Nakon što čovjek razvede svoju suprugu treći puta, ne može je više vratiti, osim u jednoj opciji o kojoj nam govori Kur'an, a to je, a govori hadisi Božijeg poslanika, alejhi selatu vesselam, da se žena uda za nekog drugog čovjeka s namjerom i nijetom da živi. Pa nekad u budućnosti, ako bi došlo do razvoda braka, kada i razvede njen taj drugi muž, pa isteče njen priček, idet, nakon toga, ako bude postojale volje, može se vratiti svom prvom čovjeku. To su Allahovi subhanahu wa ta'ala propisi, Allah Želšanuhu je mudri, znači zna zašto je to svojim robovima propisao, tako da razvod u islamu je itekako ozbiljna stvar. Za razvod u islamu se vezuju mnogi propisi. Jedan od propisa jeste da su prva dva opoziva, čovjek može vratiti svoju suprugu, treći razvod je neopoziv. Nakon trećeg razvoda haram je da čovjek i žena žive zajedno. Koju nagradu ima hafiz Kur'ana? Na ovu temu postoje napisani čak određeni tekstovi kakve nagrade čekaju onoga ko se posvijeti izučavanju Kur'ana, kada ne bi hafiz imao druge nagrade osim što dok nauči cijeli Kur'an na pamet, koliko puta je ponovio određene ajete, određene sure, određene harfove. Allahu poslanik alejhi selam kaže svaki harf je dobro djelo, a svako dobro djelo se nagrađuje desetorostruko. Tako da kada ne bi bilo druge nagrade, osim što hafiz dok nauči Kur'an, on to mora mnogo učiti, ponavljati, da bi to sve memorisao, ima zbog toga nagradu zbog učenja. Imamo vjerodostojnu hadisima da Allahu poslanik kazao da ljude u namazu predvodi onaj ko zna najviše Kur'ana. Tako da hafiz Kur'ana kada se nalazi među ljudima koji žele klanjati, ali ne u džamiji. U džamiji je imam, džamije je najprioritetniji da ljude predvodi u džamiji. Bez obzira možda imam u džami zna samo jedan džuz, a iza njega klanja 10 hafiza, on je imenovan kao imam i on je najprioritetniji da ljude predvodi u namazu. Ali mimo toga, Allah poslanik kaže, ja umul qawme akrauhum li kitabillah, neka ljude predvodi u namazu onaj ko zna najviše Allahove knjige. Druga vrijednost jeste, kao što je došlo vjerodostojno hadisima, da će se čovjeku hafizu kazati na sudnjem danu, uči Kur'an, doista je tvoja deređa kod zadnjeg ajeta kojeg proučiš iz Kur'ana. Tako da hafiz će u tom kontekstu imati najveće deređe u Kur'anu. Došlo je isto vjerodostojno hadisima da će se Kur'an zauzimati za svoga sahibiju na sudnjem danu. Znači će se Kur'an zauzimati kod Allaha subhanahu wa ta'ala za one koji su učili Kur'an, jer je Kur'an bio razlogom da oni nisu mogli spavati, da su učili, da su ponavljali, da su klanjali itd. I na kraju imamo vjerodostojan hadis da će se roditeljima hafiza će se obući ogrtač vredniji od dunjaluka i onoga što je na njemu. Znači kao nagrada što su odgajali svoje dijete, bit će odjenuti ogrtačem koji vredniji od dunjaluka i onoga što je na dunjaluku. Da li je istina da ko odugovlači bez razloga sa obavljanjem namaza, a obavi ga u namaskom vremenu, da mu takav namaz neće biti primljen? Da li je to tačno? Nije tačno. Znači, Allah Dželšanu propisao je ljudima namaz i dao je početak namaskog vremena i kraj namaskog vremena. U bilo kojem periodu, od početka namaskog vremena do kraja, ako mi klanjamo namaz, naš namaz je validan. U vjerodostojnom hadisu je došlo da je Džibril došao Božjem poslaniku jednog dana i sve namaze je klanjao na početku namaskog vremena. Drugi dan je došao i sve namaze je klanjao na kraju namaskog vremena. I onda je rekao Božijem poslaniku, namaz je između ovoga dvoga. U vjerodostojnom hadisu Allah poslanik kaže, ko uspije klanjati rekiat, samo rekiat, prije zalaska sunca, znači ko uspije klanjati rekiat i kindije namaza, prije zalaska sunca, on je stigao klanjati. Poslanik kaže, on je stigao klanjati namaz. Tako da, znači, nema smjetnje da se i u datom momentu odgodi klanjanje namaza zbog potrebe koja može biti svakodnevna čovjeku, ali je bitno da namaz se klanja u namaskom vremenu. Već dugo imam dilemu i zanima me oko rezanja nokata kada se odrežu, gdje najbolje baciti, neko kaže ovako, neko onako. Mnogo puta smo govorili o tome, rezanje nokata, odnosno odlaganje nokata nije precizirano sunnetom Božijeg poslanika ali i selatu selam, tako da čovjek ne treba se time ništa nešto mnogo opterećavati. Kod nas ljudi baš imaju taj problem što se opterećavaju tim nekim, da kažem, sporednim stvarima. Da je to bilo bitno, Božji poslanik bi rekao: ummete, kada odsjećete nokte, ostavite i tako i tako. Ono što su kazali islamski učenjaci jeste da se nokti mogu zakopati u zemlju, ali isto tako u današnje vrijeme nokti se mogu baciti bez ikakve smetnje u smeće. Znači, ono što je najjednostavnije, čovjek uzme nokte, stavi u maramicu, papir, baci u smeće i mirna Bosna. Ali ako bi neko eto htio iz neke dodatne predostrožnosti da to negdje u neki čošak zakopa, neće, ako Bog da, pogriješiti. Ponekad se desi da ljudi nešto daju na poklon, a potom to traži nazad. Kako islam gleda na to pitanje? Tražiti nazad poklonjenu stvar generalno u islamu je strogo zabranjeno. Allah poslanik alejhi salatu vesselam naveo je primjer osobe koja nekome da nešto na poklon, pa to ponovo traži nazad. Naveo je da je to primjer kao primjer psa koji nešto jede, pa to povrati i onda ponovo jede ono što je povratio. Znači, jedan, hajde da kažemo, izuzetno interesantan način kako je Allah poslanik alejhi salatu vesselam pokušao da pokudi ljudima taj sam čin da smo nešto dali, pa sad tražimo nazad, da je to primjer psa koji je povratio. Povratio je ono što je jeo i nakon toga ponovo se vrati i jede ono što je povratio. Tako da islamski učenjaci u pogledu toga, znači, zauzeli stav da je haram zabranjeno čovjeku u osnovi. Osnovi pitanja, haram je ako je čovjek već nešto dao, dao je radi Allaha, očekuje Allahovu nagradu, ne treba to više tražiti nazad. Mogu li izdvojiti sadaku iz svoga imetka bez da pitam svoga muža? Ovo pitanje vjerovatno ima jednu svoju osnovu o kojoj ćemo govoriti poslije. Generalno, u islamu i žena i čovjek su vlasnici svoga imetka i imaju pravo da raspolažu sa njim kako želi. To je generalno pravilo i mi muslimani se time ponosimo i dičimo da žene u islamu imaju pravo da posjeduju svoj imetak. Žena može imati milijone, milijarde, čovjek može biti prosjak i jednostavno ovo je njen imetak, ovo je njegov imetak. Ona ima pravo da ponaša se i postupa svojim imetkom kako želi, a on ponaša se i postupa svojim imetkom kako želi. Da, postoji hadis Allahu poslanika alejhi salatu vesselam u kojem stoji hadis koji zabilježio imam Ebu Davuda, da je Allahu poslanik kazao: nije dozvoljeno ženi da nešto udijeli osim sa dozvolom svoga muža. Pa su islamski učenjaci na različite načine pristupili svatanju ovog hadisa nakon što su postavili veliko pravilo: ženin imetak je njen imetak i sa njim može raspolagati kako želi. Pa su kazali da ovo ukazuje da je lijepo i pohvalno, kako bi se jačala bračna harmonija, da žena, iako želi da nešto udijeli, pogotovo, tako su spomenuli u svojim knjigama, ako se radi o većim iznosima. Primjer radi, žena, ima žena, primjer radi, možda ušteđevine 100.000 i želi nekom da dadne 10.000 eura. To je velika svota novca, lijepo je, pohvalno i to će ostaviti mnogo traga na bračnu harmoniju, da žena kaže svom čovjeku: eto, ja sam nanijetila, vodila bi da uradim nekim jetimima kuću, da dam za bunar, da ovo, da ono, šta ti misliš o svemu tome? Da ga konsultuje o svemu tome. Tako su islamski učenjaci, dio islamskih učenjaka je shvatio ovaj hadis u kojem stoji, koji bilježi imam Ebu Davuda, je poslanik rekao: nije dozvoljeno ženi da podijeli svoj imetak osim u saglasnost čovjeka. Nakon što su konstatirali ovo veliko pravilo da žena posjeduje svoj imetak, može ga udjeljivati kako želi, shvatili su ovaj hadis na način da je to lijepo i pohvalno, pogotovo ako se radi o nekom većem imetku. Možete li pojasniti kakav je propis klanjanja dženazi osobi koja je izvršila samoubistvo? Ovo pitanje u jednu ruku se vezuje i za akidet. Znači, vjerovanje ehli sunneta val džemata jeste da insan koji uradi veliki grijeh, on je griješnik, ali i dalje je u granicama islama i nije počinio djelo kufra, za razliku od haridžija koji su smatrali da činjenje velikog grijeha čovjeka izvodi iz vjeri. Tako da insan koji uradi veliki grijeh nema nikakve smetnje da mu se ode klanjati dženaza, čak šta više, takoj osobi treba što više ljudi da klanja dženazu. Zašto? Zato što je dženaza dova u kojoj ljudi moli Allah dželle da oprosti insanu to što je uradio. Tako da nema nikakve smetnje da ljudi, osobi koja je izvršila samoubistvo, klanjaju dženazu. Esselamu alaikum, da li dajđa može biti staratelj na šerijetskom vjenčanju? Ako se pod pojam dajđa, a vjerovatno jeste, misli brat od majki, u islamu majčina loza ne može biti staratelj za, znači, majčino dijete, u ovom slučaju dajđa. Starateljstvo je vezano za očevu lozu. Tako je, znači, uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala propisao svojim robovima. Otac je staratelj svojoj ćerci. Ako nema oca, onda oni koji su vezani za očevu lozu, da li je to brat njen, da li je to njegov amidža, da li je to djed, ali znači starateljstvo u braku se vezuje za oca i očevu lozu, a ne za majku niti majčinu lozu. Da li je haram prekinuti namaz zbog napada proliva, dijareje? Da li je haram? U svakom slučaju imam vjerodostojne hadise da Allahov poslanik alejhi selam sam pokudio klanjanje ili stupanje u namaz, a čovjek ima potrebu za fiziološkim, znači, potrebama, ima nagon fiziološke potrebe, u takvoj situaciji je pokuđeno stupati u namaz. E sada, ako nam se desi u namazu da imamo nagon za fiziološkom potrebom, čovjek će gledati svoje stanje. Ako može završiti namaz, svakako da treba da završi namaz i da ne prekida ibadet, pogotovo kad su u pitanju farzi. Ali ako čovjek ima iskustvo, zna, jednostavno osjeti da neće moći se kontrolisati, da ne daj Bože, znači, doće do izlaska proliva i da će možda unečistiti i odjeću, ne daj Bože, i džamiju, tada definitivno treba da prekini namaz i da ode, da završi sa fiziološkom potrebom, nakon toga obnovi abdest i ponovi, ako Bog da, namaz. Da li žena mora naklanjati namaze ako je mislila da je menstruacija, a zapravo je bila istihaza? Zna se, znači, desiti situacija da žena nekada prekini namaz, ne klanja, i nakon toga shvati da to nije hajz, da je to bilo neko vanredno krvarenje. Ali ona je ostavila namaz bojići se Boga da ne klanja jer je mislila da je to hajz. Nakon toga se ispostavilo da to nije bio hajz. U takvoj situaciji žena treba da naklanja namaz. Ona nije griješna, jer je to radila sa čistom namjerom, ali, znači, propustila je namaze koje je trebala klanjati, tako da, znači, žena, ako bi im vidjela krvarenje i pomisli da je to hajz i ne klanja podne i kindiju akšam, nakon toga shvati da to nije hajz, shvati da je to istihaza, krvarenje koje nije krvarenje hajza, takva žena je propustila podne i kindiju akšam. Primjer radi, šta će takva žena? Takva žena će te namaze naklanjati. Nije griješna jer je to uradila sa dobrom namjerom. Dobra je namjera bila, ne želim klanjati zato što mislim da je u hajzu. Ali kada je shvatila da nije u hajzu, te namaze će onako kako su po redoslijedu naklanjati. Imala sam raspravu sa bratom. Da li je u sabah namazu obavezan sunnet? Sama riječ sunnet ukazuje da nešto nije obavezno, ali isto tako treba znati da sunneti koji se vezuju za dnevne namaze nisu svi na istoj deređi. Tako da su islamski učenjaci kazali da sabahski sunneti i vitr namaz su na nekom najvišim stepenu pohvalnosti. Generalno, sabah je, znači, obaveza klanjati dva rekiata. To je ono što nam je farz. Dva rekiata prije sabahski farza su najpohvalnija na fila u toku dana kad se uzmu sunneti vezani, znači, za farze. Tako da imam vjerodostojne hadise da supruge Božijeg poslanika kažu nijedan vid na file Božji poslanik nije toliko pazio i toliko obraćao pažnju i toliko se trudio oko njega kao što su sabahski sunneti. Imamo drugi hadise da Božji poslanik kaže dva rekiata sabahskog sunneta bolji su od cijelog dunjaluka i onoga što basja sunce. Tako da čak Božji poslanik kada je bio na putu, pa kada su prespavali namaz, prvo su klanjali sunnete, pa su klanjali farze. Tako da, generalno, ne treba izostavljati sabahske sunnete, ali ako bi čovjek, ne daj Bože, izostavio, ne možemo za njega kazati da je griješan, jer nešto je farz, a nešto je sunnet. Sama riječ sunnet ukazuje da je to dobrovoljno, ali na jednom visokom, visokom stepenu dobrovoljnosti i pohvalnosti. Da li ako sam greškom klanjala namaz prije nastupanja vremena na vaktiji 5 minuta, da li mi je namaz validan? U svakom slučaju, ako bi insan, mi govorimo teoriju i pravila, A praksa je da svako sebi da odgovor ako bi insan bio siguran da je klanjao namaz 2 minute prije nastupanja namaskog vremena, njegov namaz nije validan. Ako je siguran. E sada, znači, to se pitanje vraća na insana, može li biti siguran da je klanjao namaz prije namaskog vremena. Ali ako čovjek kaže da, sve vaktije kažu da je podni namaz taj dan bilo u 11.45, a ja sam klanjao u 11.30, 10 minuta ranije. U takvom slučaju insanu je obaveza ponoviti namaz. To što je klanjao prije namaskog vremena, nadamo se inšal da nije griješan, jer je iz neznanja, ali namaz koji se sigurno klanja prije namaskog vremena, takav namaz nije validan i treba ga ponoviti. Esselamu alaikum, htio sam da vas pitam, da li se može učiti dova Allahu ekber kebira, walhamdulillah kathira, wa subhanallah bukratan wasila, wa asila, umjesto početne dove subhaneke? Kod našeg naroda je opće poznato da se prilikom početka namaza uči dova subhaneke, kada znači donesemo početni tekbir, dova za otpočinjenje namaza u većini slučajeva se uči subhaneke. Postoje druge dove, možemo slobodno kazati 5-6 različitih drugih dova koji su zabilježeni od Božijeg poslanika da je na početku namaza prije Fatihe učio, ali eto, kod nas je jednostavno ustan da ljudi uče samo u jednu dovu subhaneke. Nema smetnje da čovjek uči ovu dovu Allahu ekber kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. U vjerodostojnom hadisu koji bilježi ima Muslim stoji da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam klanjao s ljudima, pa je jedan od njih proučio ovu dovu Allahu ekber kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, pa je poslanik rekao, ko je rekao ovu dovu? Pa je čovjek iz masi rekao, ja sam Božji poslanik, kaže Božji poslanik, ajibtu leha, futihat leha abu abu sema, začudio sam se ovoj dovi i njenoj veličini, nebeske kapije su se otvorile ovoj dovi. Tako da, ovaj hadis bilježi Muslim, tako da nema smetnje da čovjek prakticira nekada učiti subhaneke, nekada učiti ovu dovu Allahu ekber kabira, nekada učiti treću dovu Allahumme ba'id bejni wa bejne hatajaje kema ba'atte bejne al-mešriku i al-magribi, dovu koju bilježi ima Buharija i Muslim, tako dalje. Tako da, odgovor je, nema smetnje nakon početnog tekbira učiti dovu Allahu ekber kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukraten wa asila. Poslanik je kazao za ovu dovu, začudio sam se ovoj dovi, njoj su se otvorile nebeske kapije. Posljednje pitanje, naime imam problem sa onanisanjem. Jednostavno, prevelika strast. Sama odjednom dođe, ne znam kako da se iskontrolišem i tako dalje. U svakom slučaju, veoma mnogo i često nam dolaze pitanja od naših omladinaca u pogledu pitanja onanisanja, masturbacije ili samozadovoljavanja. Generalno islamski učenjaci su kazali da je takav postupak zabranjen. To je generalan propis da je onanisanje, samozadovoljavanje haram. Kako čovjek da se nosi sa takvim stvarima? Prva stvar, najbolje jeste stupiti u brak. Osoba ako već ima uvjete, ako ima godine, sama činjenica dok ima toliku potrebu za masturbiranjem, znači ukazuje da on ima potrebu i da treba da stupi u brak. S druge strane, veoma je bitno znati propis. Insan kada zna da je masturbiranje zabranjeno, u datom momentu možda neko to radi i ne zna da je zabranjeno. Ali kada zna da je to zabranjeno, onda će to sigurno olakšati čovjeku ostavljanje takve stvari. Veoma je bitno da čovjek pazi na svoj pogled. Jer insan ako ne kontroliše pogled, gleda žene, gleda filmove, gleda pornografiju i normalno da to znači dodatno uzbuđuje čovjeka i onda ako nema mogućnost da svoje strasti zadovolji na halal način putem braka, da će to zadovoljiti ili onanisanjem ili ne daj Bože onim što je gore od toga, a to je blud. Isto tako mnogo je bitno da čovjek ako ne može već stupiti u brak, da posti, jer poslanik ali se nam u vjerodostojnim hadisima skupini mladića je kazao, ja mašer šebab, o skupinu mladića, ko od vas može, neka posti, neka se ženi, neka stupi u brak, ko ne može stupiti u brak, neka posti. Pa je post, znači jednostavno, umanjuje prohtjeve, umanjuje snagu ljudskog tijela, pa je lijepo osobama koji imaju problema sa masturbiranjem da posti. Paziti na društvo, s kime se čovjek druži, ako insan se druži sa lijepim društvom, koji smatra da je to haram i niko iz društva to ne radi, svakako će se insan uz njih popraviti. Ako bude s društvom koji to svakodnevno radi i postiću ga na to, svakako da će mu biti veoma teško to ostaviti. Treba znati isto tako da savremena istraživanja pokazuju i dokazuju da onanisanje i masturbiranje ima i tjelesno, ali i psihičko negativno djelovanje na čovjeka i njegov organizam. Tako da sve su to neke stvari koje čovjek kada spozna, kada prihvati, bit će ako Bog da od pomoći da se ostavi ovi loši navike. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje, da nam bude milostiv na sudnjem danu. Na kraju, subhaneke, Allahumma wa bihamdike, ešhedu in la ilaha illa ente, estagfiruke, wa etubu ilejk.